слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Сегодня 26 февраля. Обсуждаем последствия, ну и детали, собственно говоря, того дня в Крыму. Там были самые масштабные акции. Обсудили дело 26 февраля, поскольку по нему оказались привлеченными к ответственности, уголовной ответственности, в том числе исключительно крымские татары в Крыму. И адвокат Николай Полозов сказал, что это, скорее всего, просто месть, причем месть по национальному признаку. И есть третья часть, которую я назвал для себя условно словом «возмездие». Уже выдал на днях статью на странице правительства Великобритании министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который сказал буквально, написал буквально следующее: от того, будет ли мир следовать этому принципу, принципу того, что нельзя приобретать территорию силовым путем, зависит безопасность каждой нации. Именно потому судьба Крыма имеет значение для всех нас. Так сказал британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Вот, собственно, о том, какие уголовные и не только, и вообще международные иски сейчас готовятся против Российской Федерации, каким будет и будет ли возмездие, будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Комплексная юридическая попытка достать Россию по всему юридическому фронту. Именно так министр иностранных дел Павел Климкин охарактеризовал обращение Украины в международный арбитраж. Украинская сторона передала в суд материалы о нарушении России Конвенции ООН по морскому праву в Азовском и Черных морях. В документе около 500 приложений. Президент Петр Порошенко заявил, что экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб. Россия ведет добычу полезных ископаемых в Черном море, а строительство моста через Керченский пролив приводит к негативным экологическим, инфраструктурным, транспортным последствиям. В этом же году украинский МИД готовится подать и другие меморандумы по конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма. Также для иска в Международный суд ООН собираются материалы по военным преступлениям России против Украины. Кроме того, 21 февраля Евросоюз решил продлить санкции против России еще на полгода. В санкционный список ЕС добавили еще 150 человек и 38 организаций. Впервые ограничительные меры против России были введены в марте 2014-го. Они включают в себя визовые ограничения и замораживание счетов. В декабре прошлого года о продлении экономических санкций против России заявил и президент США Дональд Трамп. Кроме того, существует санкции, которые вводятся в отношении отдельных граждан России и российских организаций. Например, в январе этого года Министерство финансов США объявило о расширении существующего перечня санкций. В список добавили 21 человека. 21 февраля заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил: «Санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на временно оккупированных территориях Донбасса и не вернет аннексированный Крым».
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания и иски, международные иски за Крым в центре внимания. Станислав Батрин, украинский юрист, руководитель общественной организации «Открытый суд» у нас в студии. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Скажите, вот насколько фраза, да, конечно, официального лица министра иностранных дел Украины о том, что против России поданы иски по всему спектру. Весь ли этот спектр, или мы можем ожидать чего-то еще? И, кстати, сработает ли вот такая широкомасштабная, может быть, стоило, по-вашему, работать в каких-то там, я не знаю, 2-3 узких направлениях, а не весь спектр? Как ви це оцените?
Дякую. Ну, в першу чергу, чи не заперечуєте, що я буду українською мовою спілкуватися?
Так, звісно, прошу.
Тим паче, що громадяни, які нас слухають, я думаю, все ж таки вони сумують за Україною, за українською мовою, за культурою. Я хочу нагадати, що ще з 2014 року ми, група юристів, допомагали також Міністерству юстиції України у розробці такої от стратегічної політики щодо юридичного фронту. І якраз тоді ми вже наголошували, що був би стратегічно невірний шлях, якщо б залишити окремі проблеми і фрагментарно їх вирішувати у міжнародних судах. Насправді, на протязі 2 років тривала дуже невизначена ситуація. Окремі підприємства України змушені були самостійно вирішувати, так би мовити, свої питання через міжнародні комерційні арбітражі. І виникала головна проблема, а як же захищати інтереси великих структур за законодавством про міжнародний захист інвестицій? Тому що потрібно визнавати, що тоді Росія, фактично є суперечка міждержавна така, і потрібно приймати певне рішення щодо стратегії захисту інтересів, щоб не визнати випадково Росію країною, яка на законних підставах володіє територією Криму.
Тут я попрошу вас вот буквально перерыв, мне очень важно в этом разобраться. То есть задача состояла не только в том, чтобы сформулировать иски, в том числе о потерях, об утратах, я не знаю, о потерянной собственности, государственной собственности, собственности бизнесов, да, и еще какие-то природные ресурсы, вот тот же Черноморнафтогаз, но еще и сформулировать эти иски так, чтобы не признать законность оккупации. Я правильно понимаю?
Вы абсолютно правильно подтверждаете. Справа в том, что мова йде не только про те, що завдано чи не завдано сотні мільярдів доларів збитків. Мова йде про територіальну цілісність і суверенітет України. В цьому головна проблема. І тут, в залежності від того, яким чином, які тонкощі будуть використані в юридичних документах на міжнародному рівні, залежить дуже багато. Ми ж бачили, до прикладу, різні контракти сумнівні, які укладала Україна із корпораціями Росії, і там навіть було зазначено про Кримський федеральний округ. Такі дрібниці могли призводити до того, що ми, як наслідок, могли отримати програші по справах в Міжнародному кримінальному суді. Це дуже і дуже небезпечно. Але я хотів би для наших слухачів підкреслити, що на сьогодні вимальовується дійсно вже в 2018 році та картина, що в перспективі вище керівництво Російської Федерації отримає відповідний ордер на арешт. Справа в тому, що в кінці 2017 року у своєму попередньому звіті Міжнародний кримінальний суд, прокурор даного органу, вже чітко ідентифікує, що з 2014 року почався саме міжнародний конфлікт Росії проти України на території Криму, і пізніше він ідентифікує, що на території Сходу України існує як ознака відкритого протистояння між Україною і Росією, що також є ознакою міжнародного конфлікту, так і ж не і неміжнародний конфлікт. Для наших слухачів неміжнародний означає те, що частково сьогодні є позиція у міжнародних правників в тому, що в деяких елементах Україна веде військові дії проти організованих терористичних угрупувань. Але важливо підкреслити, що те, що ще рік тому, 2 роки тому було під питанням, чи є протистояння між Росією і Україною на сході України, на сьогодні це питання знімається потихеньку, і в подальшому позиція української сторони буде тільки посилюватися доказами. Була величезна проблема в тому, всі запитували, чому Україна не звертається в міжнародні суди щодо притягнення за злочини агресії саме російську сторону. Велика міжнародна проблема в тому, що Міжнародний кримінальний суд, так званий Гаазький трибунал, він і по сьогоднішній день не володіє юрисдикцією ще для розслідування злочинів саме агресії. Тому, що він може розслідувати? Він може розслідувати і притягувати вищих посадових осіб до відповідальності за злочини геноциду, злочини проти людяності і найбільш головне в нашій ситуації – це за військові злочини. І сьогодні є всі ознаки для того, щоб трактувати події в Криму, події на сході України, як військові злочини вищого керівництва Російської Федерації. Тому Путін і команда на наступний день після оголошення попереднього висновку прокурора МКС, вони вийшли і визнали наперед, що вони взагалі не будуть ніколи ратифіковувати
Римський статут,
це була перша ознака слабкого супротивника, який підняв білий прапор. Нам просто сьогодні потрібно довести все до завершення.
Хорошо, історія з міжнародним уголовним судом в Гаагі длиться з начала 90-х. І до сих пор этот трибунал, по суті, не закончился. І до сих пор, наприклад, сотрудники трибунала, з которым у мене була возможность пообщаться, говорят, що є даже некая опасность, наприклад, для свидетелей. Да? То есть там є отдельный даже департамент, который занимается безопасностью свидетелей, внимание по делам, которые произошли больше 20 лет назад, 25 лет назад многие. Как вы оцениваете, сколько это может длиться в украинском кейсе, да, в крымском кейсе, и, ну, там, и как вы, собственно, оцениваете этот срок? Все равно важно, чтобы справедливость восторжествовала, или нам все-таки важно, чтобы она восторжествовала, я не знаю, в ближайшее время?
Вы знаете, я не буду винятком и не буду оптимистично заявлять про тижні чи місяці. Але я тільки наведу один факт, що ми всі очікували, що це буде кілька років, взагалі, до навіть попередніх висновків. Але це був просто холодний душ для Російської Федерації, що наскільки швидко відбулися вже ці попередні слухання і вже є висновок прокурора Міжнародного кримінального суду. Тут, на відміну від тих справ, які розслідував МКС у минулому, тут інша, кардинально інша ситуація. Ми не говоримо про справи щодо керівників віддалених регіонів типу Каддафі і так далі. Ми зараз говоримо про те, що світ консолідував свої зусилля і має вже розуміння, що цей конфлікт, який сьогодні розгортається на території Європи, що він не може вирішуватися 10 років. Він має бути погашений у найкоротші терміни, тому що він підриває норми міжнародного права на території європейського континенту. Тому до нашої справи буде особливий підхід. Тут не буде мова про десятки років, тут інша ситуація, ніж справа по Грузії. Ну, це вже очевидно. Це вже очевидно, як оперативно рухається ця справа. Тому кілька років, і, звісно, поряд з іншими зусиллями, я вірю в те, і є для цього підстави, що, все ж таки, повторюся, буде ордер виданий на арешт вищого керівництва Російської Федерації.
Хорошо, сейчас уже в этих промежуточных или предварительных итогах было сказано, что Россия незаконно запретила деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, да, рекомендовано или, скажем, постановлено, да, в правах эту организацию восстановить, восстановление не произошло. Ну, Россия уже сказала, что не будет ратифицировать Римский статут, соответственно, признавать решение Международного уголовного суда. Россия – ядерная держава. Да, постоянный член Совета безопасности ООН.
Так, вы правильно зазначаете. И, до речі, по запобіжних заходах, заходах забезпечення, ну, на жаль, на сьогодні ще немає рішення про те, щоб заборонити Росії підтримку так звану тероризму. Ну, тут я би охарактеризував наступним чином. Міжнародний кримінальний суд, він не взяв на себе ще цю місію стверджувати про те, що Росія підтримує чи не підтримує тероризм. Але це нічого не означає насправді. Щодо згаданого вами рішення про те, що необхідно відновити діяльність Меджлісу і інші і права інших національних меншин, якщо Росія не виконує ці рішення, ми маємо розуміти те, що це є міжнародне право. Це не є державна виконавча служба, яка має прийти якимось чином зобов'язати. Ми говоримо, що таким чином Росія втрачає крихти свого авторитету на міжнародній арені. Це бачить оточення вищого керівництва Путіна на сьогоднішній день, це бачать міжнародні партнери. Це результується, все це результується у подальшій підтриманні санкцій. І ми бачили безпрецедентне рішення Сполучених Штатів Америки щодо попереднього списку, ну фактично копія списку Forbes, до яких може бути застосовано санкції, які стануть крахом не просто на 100 мільярдів доларів, а для всієї економіки Російської Федерації. Тому тут не можна, звісно, стверджувати, що от Росія не виконує, яким чином ми примусимо її відновити сьогодні там Меджліс чи інші права. Не можемо. Нам потрібна сьогодні тільки констатація того, що перед нами є бандит у вигляді влади Російської Федерації, який не бажає підкорятися цивілізованому світу нормам права. Цього достатньо.
По вашій інформації, фігуранти діла 26 февраля, кримські татари, в тому числі Ахтем Чийгоз, наприклад, да, і судебне рішення по ньому, судебне і внесудебне преслідування зі сторони силових структур Російської Федерації на території анексованого Криму, ложаться ли в цю доказательну базу і, ну, і яке місце вони там составляють? Или там в основному вопроси, які зв'язані з імуществом, з событиями на востокі України?
Я думаю, що абсолютно лягають, тому що мова йде про цілісний процес, цілісну політику Російської Федерації. Це не мова приватних справ, нема ніякого його елементу особистих, розумієте, непорозумінь між певними особами чи суб'єктами. Тут йде мова про продовжуваний акт військової дії, акт агресії Російської Федерації проти України. Вже це все, про що ми говоримо, ці елементи, це є наслідками стратегічної політики Російської Федерації. Згадаємо з історії, все завжди воно поєднувалося з відповідними циркулярами, тобто завжди було, я маю на увазі, про заборону української мови, до прикладу. Це була така політика. Сьогодні вона стосується не тільки України, а і представників інших національних меншин. Але все воно для того, аби підкорити населення цих окупованих територій своїй точці зору, якщо це можна так назвати. Я хочу більше сказати, і це може бути цікаво для громадян. Ми вже третій рік, 2018, ми проводимо збір паралельно до того, що робить держава. Ми, як громадська організація, збираємо докази збройної агресії Російської Федерації. Тобто ми створюємо хронологію збройної агресії, де буде поденно відображено, що робила Російська Федерація, її регулярні, нерегулярні утворення на території України. І сьогодні це понад 4 тисячі позицій, які ми також збираємося передати до канцелярії, до секретаріату Міжнародного кримінального суду. І починаються події, до речі, з 20 лютого 2014 року.
Іменно ця дата названа Верховною Радою України, датою початку окупації Кримського полуострова. Іменно ця дата, 20 февраля, відчеканена на російських медалях російського Міністерства оборони за повернення Криму, так написано на цій медалі. І от уже 1416 днів з цього моменту ми сьогодні... Ну, мы просто должны отметить, что это уже почти 1500 дней Крым находится в оккупированном состоянии. Смотрите, историю, вот факты, которые собирает ваша общественная организация, насколько вероятно, что они могут быть в полной, не в полной, в частичной мере вовлечены и приняты Международным уголовным судом?
Дякую вам. Насправді ми зараз робимо в певній мірі унікальну річ. Чому? Тому що на початку агресії громадяни наші зверталися до Європейського суду і в більшій мірі посилалися на повідомлення в пресі або в загальнодоступних масових засобах інформації чи органів влади, яку ми поставили мету. Всі наші дані, які ми збираємо, вони винятково офіційно підтверджені. Для цього ми ініціювали великий судовий гучний процес, навіть в Вікіпедії його відображено, про встановлення факту збройної агресії проти України. І ми його проводили от ці два роки для того, аби через суди українські витребувати від Генеральної прокуратури, від Служби безпеки, від МЗС, від РНБО, від всіх організацій, від президента офіційні дані. І ми зібрали на сьогодні колосальну кількість офіційних підтверджень. Я наведу приклад. Це такі дані, що, до прикладу, прикордонники України підтверджують, що такі-такі транспортні засоби з такими-то російськими номерами заїхали такого-то дня на територію України в такій-то кількості. Отже, ми сьогодні робимо роботу для того, аби будь-який український громадянин зміг в подальшому мати неспростовні докази і використати їх у своїх інтересах захисту. Ну, чи мова йде про встановлення факту збройної агресії, чи мова йде про відшкодування шкоди. От сьогодні така от робота проводиться, і відповідно до статуту Міжнародного кримінального суду, ми як громадська організація маємо право прямо передати ці всі докази. Однією із мов статуту це є російська мова, однак ми сьогодні проводимо роботу з перекладу на англійську мову для міжнародної спільноти цих всіх доказів. Це дійсно робиться паралельна робота до тієї, яку веде Мін'юст через роботу в міжнародних кримінальних судах. І
хорошо, наскільки це унікальна для, ну, я не знаю, для мирової історії, да, ситуація, коли общественна організація через длинний судебний процес збирає тисячі офіційних документів і підтверджує факт воєнної агресії.
Ви знаєте, я думаю, що ситуація взагалі з Україною і з агресією Російської Федерації проти України, ну, не стається кожного дня. Всі ці ситуації є унікальні. Мова про те, що ми побачили, що з 2014 року держава поводилася себе досить невпевнено на міжнародному рівні, і ми почали цю роботу незалежно від того, яким чином держава буде реалізовувати свої завдання, які передбачені Конституцією. Тому що ми, на жаль, не можемо бути впевнені в тому, що все робиться належним чином. Ну, зокрема, коли змінюються три генеральні прокурори за цей період після 2014 року, ми не можемо бути впевнені, що якісь докази будуть до кінця досліджені, спрямовані. І ви згадали тему санкцій. Я от можу прямо навіть заявити про те, що Генеральна прокуратура послідовно займала абсолютно неправильну позицію у відстоюванні потреби накладення санкцій на вищих посадових осіб. Не маю на увазі екс-посадових осіб, Януковича і його команди. За наслідком цього, це є не новина, ряд санкцій було знято. І із пана Портнова, і із пана Клюєва, і інших фігурантів. І сьогодні генеральний прокурор може тільки мовчати, і він не має що сказати. Тому у нас виникають сумніви, як у громадськості до того, чи держава спроможна належним чином збирати докази. І ми цю роботу проводимо. Я хочу додатково відзначити, що цілі томи – це результати роботи також Комітету Верховної Ради України по Іловайську, до прикладу. Це велика допомога, яку надали нам через організацію теж «Сила права», яка сьогодні здійснює ряд безпрецедентних дій. Ну, уявіть собі, дійсно, ви спитали, наскільки це унікально. Ну, уявіть собі, що громадська організація в Україні вимушена представляти інтереси кожного окремого, чи людини, яка отримала травми за наслідком АТО, чи сім'ю, в якій загинули люди, щоб домогтися того, щоб її визнали, що вона не учасник АТО, а що вона загинула за наслідком російської агресії. Ну це от в цій частині, я думаю, це унікально, тому що для будь-якої країни світу зрозуміло, що якщо є акт агресії, тоді синхронні дії на відсіч збройної агресії задіюються. Ну, у нас була прийнята формула АТО. Я не погоджуюся з цією формулою, але тільки час розставить. Звісно,
ну і власне вже розставляє, тому що АТО офіційно закінчене, і зараз це операція об'єднаних сил.
Але зверніть увагу, що як ми можемо говорити про те, що вона от офіційно закінчена? Ми маємо поширити правовий режим або на те, що відбулося з самого початку. Ну, або ну, ми не можемо у 2018 році говорити про те, що у нас закінчилося один правовий режим, починається інший. У нас же збройна агресія почалася з 20 лютого 2014-го. Значить, вже з того моменту мали бути дії на відсіч збройної агресії. Як це трактувати?
Ну, то есть, в данном случае, я даже процитирую Рифата Чубарова, который был с нами на связи, и который сказал, что 26 февраля гражданское общество крымское, оно выполнило свою функцию, потому что своим массовым митингом показало, что никакой массовой пророссийской поддержки не существует. Это я сейчас цитирую Рифата Чубарова, главу Меджлиса крымско-татарского народа. А вот дальше, когда должна была вступить в, ну, я не знаю, партия, если говорить симфоническим языком, государственных служб, в том числе силовых, да, вот там не все сработало, и поэтому мы имеем то, что имеем.
Я вот на русском уже языке хочу сказать, потому что это очень важно. На самом деле, каким-либо образом сейчас обвинять население, которое оказалось в тех условиях, это вообще невозможно этого делать. Это прямая обязанность государства защитить свой народ, защитить свою территориальную целостность. Тому тут про щось, ну, якихось інших сенсацій не може навіть бути, версій. Тут держава мала дійсно в той день, коли почалася збройна агресія, закликати до всіх учасників Будапештського меморандуму і всіх, відповідно, на цей кордон зіткнення на рівень ООН виводити це питання і діяти за стандартними правилами. От тут, в цій частині, дійсно унікальна ситуація, коли Україна запровадила АТО, антитерористичну операцію. Ну, я до сьогоднішнього дня не можу це пояснити іншим шляхом, ніж те, що ми не маємо повного об'єму інформації, яким володіли на тогодішній момент виконуючі обов'язки президента України. Є слухи відповідні, що це були політичні питання, а не правові. Ну, я більш прихильник все ж таки права, ніж політики, тому що політика, вона змінна, а право, от ми бачимо зараз, тільки за допомогою права, мы можем ситуацию врятувать.
Хорошо, коллективные иски людей, которые тем или иным образом пострадали от действий Российской Федерации в Крыму. Это переселенцы, коих называют, ну, никто не знает точное количество, но от 20 тысяч до 60 тысяч и дальше. Я слышал совершенно разное количество. То есть люди, которые вынуждены были уехать из родных мест. Кто-то, у кого-то остались там имущества, которые он не смог продать. Ну, дальше убытки бизнеса, убытки самого государства, но прежде всего коллективные иски граждан. Они возможны к Российской Федерации? Будете ли вы с ними работать?
Да, дивіться, ви згадали одну річ, дуже важливу, що, ну, незрозуміло, чи 10 тисяч, чи 20 тисяч переселенців є в Україні. Взагалі не вкладається в моє розуміння те, що по сьогоднішній день профільні міністерства не володіють чіткою інформацією про кількість переселенців. Те, що я можу на 100% підтвердити, що Україна сьогодні, на жаль, декларує одну політику до переселенців. На жаль, ці люди стикаються в Києві і в інших населених пунктах зовсім протилежним. Тобто, потрібно розуміти, що в один день люди втратили своє житло, і вони фактично тікали в інші області, мали починати тут своє життя. Україна не стала для цих людей справжнім домом, якщо так би мовити, тому що міністерство, яке взяло на себе ці зобов'язання, на жаль, їх не виконують по сьогоднішній день. Щодо колективних позовів, то така робота вже ведеться громадською організацією, яку я назвав «Сила права», і це більше сотні позовів, де відповідачем безпосередньо зазначається Російська Федерація, і є відповідні рішення українських судів про стягнення завданої шкоди.
Хорошо, сейчас это решение украинских судов. Ясно, что, ну, я предполагаю, что Российская Федерация как государство не будет выполнять решение украинских судов. Дальше, вероятно, будут международные суды. Какого количества людей это может в результате коснуться и сколько эта часть может длиться?
Знаєте, я, як би це не звучало, але я прихильник того, щоб Україна все ж таки консолідувала зусилля, щоб це не були поодинокі справи, або навіть колективні, ми говоримо, там десятки, сотні громадян. Це все ж таки робота держави, випрацювати єдину політику щодо захисту прав та інтересів своїх громадян.
То есть, по суті, це часть іска государства України должна включати в себе, в тому числі, компенсацію тим, хто пострадав. Я правильно розумію?
Да, я в цьому впевнений, але на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що Україна все ж таки має взяти на себе місію допомоги, негайної допомоги цим людям, які вже постраждали від збройної агресії. Тобто сьогодні потрібно відновлювати житло, сьогодні потрібно давати гарантії, роботу.
Їм треба вже допомагати, а вже потім відстоювати в судах. Спасибо огромное. Станислав Батрін, український юрист, руководитель общественной организации «Открытый суд» был с нами на связи. Был на студии. Меня зовут Павел Новиков, это «Радио Крым Реалии». Мы...